я рада вітати у нашій студії координатора Таврійської гуманітарної платформи Андрія Іванця. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І зазначу, я не вказала в анонсі, але ви ж так у серед журі будете.
Так, я серед журі завтрашньої Олімпіади.
Ця Олімпіада проводиться вперше?
Ні, ця Олімпіада вже проводиться другий рік. Її проводить кримсько-татарська організація «Кримська родина». Вона опікується якраз тими дітьми кримських татар, які виїхали із Криму після анексії, ну, які, можливо, частина вже проживала в Києві. Але очевидно, що після того, що сталося, нападу Росії, то значна частина кримських татар змушена була виїхати, залишити свою історичну батьківщину і виїхати, зокрема, в Київ. І тому от з минулого року кримська родина проводить такий захід, як Олімпіада з історії. Плюс до Олімпіади ще проводиться конкурс «Кримсько-татарський герой». І завтра після Олімпіади будуть нагороджувати тих молодих людей, школярів, які написали найкращий твір про кримського татарського героя.
Ви оцінювали ці твори?
Завтра
буду
брати,
читати і оцінювати. Да. Олімпіада полягає саме у цьому, чи ще були якісь питання? Як
Це відбувається? Це дві різних таких, просто вони об'єднані історичною тематикою заходи. Олімпіада буде полягати в тому, що діти будуть відповідати в тестовому такому режимі на історичні завдання, на знання історії кримських татар, там будуть в різних варіантах запропоновані їм можливості якби висвітлити історію, і той, хто зробить це найкраще, власне, і буде визнаний переможцем в Олімпіаді. А паралельно от конкурс творів про того, на кого хочуть рівнятися молоді кримські татари. І тут ми знаємо вже, що написали, і хтось про своїх дідусів написав, хтось написав про Мустафу Джемілєва, дуже багато про двічі героя Радянського Союзу, такого видатного льотчика і військового льотчика-випробовувача Медхана Султана.
Чому виникла ідея проводити Олімпіаду саме з історії Криму та кримських татар? Ми багато говоримо про важливість вивчення історії України безпосередньо, а тут так відокремлено саме цю частину. Чому це важливо, на вашу думку, і коли зрозуміли про те, що треба говорити трохи окремо і про це?
Ну, по-перше, сама ситуація, яка склалася з початком агресії Росії, вона нас, зокрема, підштовхує і до більш глибокого вивчення історії Криму. Ми бачимо, що Росія, коли захоплювала Крим, вона зламала фактично міжнародну систему, систему міжнародного права, яка запобігала от таким військовим конфліктам, яка вибудовувалась після Другої світової війни. Оскільки це брутальне ламання права, Росія шукала аргументи, як і чим можна це прикрити. І от один із таких напрямків її стратегічної політики – це прикриття цього беззаконня, брутального порушення міжнародного права якраз квазі-історичними аргументами. Ми прекрасно пам'ятаємо, як буквально в своїй кримсько-судетській промові 18 березня 2014 року Володимир Путін почав розповідати, наприклад, такі нісенітниці, як те, що вони захопили Крим, тому що київський князь хрестився в Херсонесі. Да? Ну, сама по собі абсурдна ситуація, що київський князь хрестився в Херсонесі, потім хрестив Кріян, і це чомусь раптом може слугувати якимось виправданим агресивним діям Росії проти безпосередньо держави з центром в Києві. Ну, це повний абсурд, але от такими історичними міфами, і їх досить багато Росія використовує, заповнюється ефір, заповнюються книжкові сторінки, шпальти газет, і це впливає на людей, і, зокрема, спотворюється історія, звісно, і кримсько-татарського народу. Тут варто зазначити, що в процесі геноциду кримських татар його пік прийшовся на депортацію, 44-й рік, да, потім висилка, насильницьке утримання в місцях висилки, кримських татар утримували, можливо, не всі наші слухачі це пам'ятають, ну, буквально в числі трьох народів, яких утримували найдовше в місцях депортації. Бо наприкінці 50-х років більшості депортованих при Сталіні народів дозволили повернутися в місця, звідки їх злочинно депортували. Кримських татар утримували фактично до кінця існування, майже до розпаду Радянського Союзу. І одним із таких елементів політики геноциду було неможливість нормально вивчати історію кримських татар. Був момент, коли навіть сама назва «кримські татари» офіційно не використовувалась.
Яка використовувалась?
Татари Крима. Татари, виселені із Криму. От така
в 1960... А чому було таке заміщення?
Це пов'язано з тим, як сприймати кримських татар. Да? В шовіністичних колах і досі сумніваються, чи є кримські татари, наприклад, корінним народом. Да? Ну, очевидно, тут просто стикаються реальність і, зокрема, російські шовіністичні міфи. От один із міфів – те, що Крим – ісконна руська земля. Да, от,
А чим обґрунтовується це? Така теза.
Ну, от якраз такого суттєвого історичного підґрунтя в неї немає, бо, ну, очевидно, що Крим був захоплений, анексований вперше Російською імперією в 1783 році. І до 54-го року, там з певними перервами на окупацію нацистську під час Другої війни і на ситуацію під час періоду війни революції 17-го по 20-ті роки, то от в цей момент Крим знаходився під керівництвом у складі Росії. А потім він був в 54-му році переданий у склад Української РСР і потім перебував у складі України. Якщо ми подивимось загалом на всю історію Крима, а історія – це, власне, те, що ми знаємо про людей із писемних свідоцтв, то от її понад 2500 років кримській історії. І таким чином період, коли Крим перебував у складі різних російських державних утворень, він там буквально порядка 200 років. І оцей міф, він ще й натикається на наявність в Криму кримських татар. А кримські татари – це корінний народ, який, власне, сформувався на цій території. Вони виникли саме в Криму як кримські татари. Тобто різні етнічні спільноти, групи, вони приходили із різних територій в Крим, якісь були автохтонні групи, вони всі злилися під впливом якраз території, тюркської культури, релігії, династії власної Гіраєв, і виник кримсько-татарський народ. І от тому те, що кримські татари є корінним, воно вибиває, зокрема, підґрунтя із цієї тези, що Крим є ісконно руською землею.
Говорить історик, координатор Таврійської гуманітарної платформи Андрій Іванець. У нас небагато залишається часу, і я хотіла б більше питань. Да? Я б хотіла згадати про депортацію. Зазначити, що на материковій частині України багато про це говорять, по-різному привертають увагу до цього історичного моменту, ну, зокрема, згадаємо Джамалу, це також важливо. А от що у Криму з цього приводу говорять і чи є можливість у людей згадувати цю дату і ці події, і якось вільно про це говорити?
Ну, то один із елементів того простору несвободи, який виник в Криму, це нова регламентація відзначення цієї пам'ятної дати, власне, геноциду кримських татар 18 травня. Кримських татар почали виселяти 18 травня і завершилася ця операція вже 20 травня 1944 року. І з моменту повернення кримських татар в 90-ті роки, в нульові роки усталилась така традиція проводити в центрі Сімферополя, на центральній площаді, траурні такі меморіальні заходи, мітинги, реквієми, на які стікалися з всього Криму просто десятки тисяч кримських татар і тих людей, які їм співчували. От саме цей формат, який народився всередині самого кримсько-татарського народу, кримсько-татарського суспільства, він став неможливим із захопленням Криму Росією. Буквально в 2014 році заборонили проводити в центрі Сімферополя такі траурні мітинги.
Тобто 18 травня 2014 року цього не було?
дозволили проводити біля, так символічно, біля цвинтаря Абдал, і над людьми літали гелікоптери, які зібралися на траурний мітинг. Тобто така була дуже напружена атмосфера. І зараз, от з 2014 року, от в такому вільному форматі проводити, як раніше самостійно організовували кримські татари заходи за підтримки органів влади, органів самоврядування, але самостійно, як вони хотіли, сьогодні такої змоги нема. Тобто свобода зібрань з появою російських окупантів в Криму, вона сьогодні в Криму не існує. І це, зокрема, впливає і на можливості відзначати це свято. Воно проводиться, але так, як тепер регламентують окупанти подалі від центру Сімферополя.
Ми коли з вами зустрілися перед ефіром, ви в мене запитали, чому... Чому я вирішила запросити, взагалі звернула увагу на таку, ну, здавалося б, невелику подію, так, про, ну, Олімпіади, да, з історії Криму. Насправді, я вам пояснила, чому. Тому що мій знайомий зробив матеріал, ну, це мається на увазі окупована територія, так, про те, що це мультик, це на дітей розраховано, про те, що Росія захопила Крим, відібрала Крим у кримських татар. І от саме коли я побачила інформацію про проведення Олімпіади, я подумала, що про це варто говорити, щоб ми маємо розповідати те, що відбувалося, щоб не було таке спотворення історії.
Я так зрозумів, що навпаки, що кримські татари захопили Крим у Росії.
Так, кримські татари.
Ви просто сказали якраз, що Росія захопила кримських татар. І це, до речі,
татари.
Це було правдою, бо саме так і сталося наприкінці 18 століття, коли, це, до речі, про те, що як ми вчимо історію, наскільки ми не виносимо уроки з історії. У 18 столітті відбувалась російсько-турецька війна 1768-1774 років. За підсумками цієї війни, був підписаний Кучук-Кайнерджинський мирний договір, якому Росія разом з Османською імперією гарантували незалежність Криму і невтручання у його внутрішні справи. Це сталося в 1774 році. Пройшло буквально 9 років, і Росія, ламаючи цей договір, захопила, анексувала Крим і приєднала його до складу Російської імперії. Якщо б, я думаю, ми так краще розуміли логіку дії імперії, ми б не покладалися на ніякі домовленості з Росією, а покладалися на свої власні сили. Це те, що ми не зробили, підписуючи Будапештський меморандум, так наївно сподіваючись на якусь добру волю і на якісь паперові гарантії від держав, які володіють ядерною зброєю. І я боюсь, що ми знову наступаємо на ті самі граблі, коли очікуємо, що 9 грудня зможемо досягнути якоїсь там домовленості про мир, який неможливий в сьогоднішніх умовах, не через те, що ми його не хочемо. Зрозуміло, що Україна не розв'язувала цієї війни і не хоче її, в принципі.
Ну, і 9
грудня...
саме
через те, що російська політика, вона спрямована на агресію проти України. Росія розвертає війська, Росія буквально, от вона вийшла восени із Женевської конвенції по гарантуванню прав цивільного населення під час війни, і такі кроки не робляться просто так. Росія здійснює проти нас інформаційну агресію, включіть будь-які російські канали, послухайте, що вони говорять про Україну, чи частину інформаційної війни, і вона веде економічну війну, і вона не зупиниться просто так. Єдине, чого можна їй протиставити, це нашу силу, це наші міжнародні союзи, наша армія, наші органи безпеки, наша сильна економіка і наша внутрішня єдність. Тільки цим ми зможемо зупинити ворога, а не благими якимись побажаннями і наївними сподіваннями, що там в Москві, в Кремлі бажають миру і підуть на якісь поступки. Нема, на жаль, підстав.
Ви назвали дату 9 грудня. Я нагадаю слухачам, що 9 грудня має відбутися нормандська зустріч у нормандському форматі, але зауважу, що там не йдеться про Крим. Якщо ми вже говоримо, про до теми
тому,
нашого ефіру.
Саме тому ж я і хочу сказати, що в принципі мир з Росією сьогодні неможливий, тому що мир може бути у нас з Росією в тому випадку, коли Росія звільнить територію і Криму, і Сходу, і буде компенсовані ті збитки, які вона нанесла. і вона зробить висновки, і ми будемо вірити, що більше такого не повториться. Все інше – це гра на нашому бажанню українському миру, для того, щоб нас в черговий раз просто ввести в оману і потім нанести ще більший удар, власне, по Україні.
Говорить історик, координатор Таврійської гуманітарної платформи Андрій Іванець. У нас залишається 2 хвилинки, і 1 хвилинка показує пані Інна. А я коротко, чим будете заохочувати переможців?
Я в журі, тому я буду допомагати вирішувати, хто краще відповів на завдання. А власне цю частину, яка пов'язана з нагородами, взяла на себе організація, ініціатор завтрашнього заходу, Кримська родина. Єдине, що я можу сказати, що я теж принесу свої кілька книжок, і вони будуть вручатися переможцям.
Дякую. Говорить, це був історик, координатор Таврійської гуманітарної платформи Андрій Іванець.